16. zenbakia dugu aurrean, aurtengo maiatzari dagokiona, eta azalean fondo berde bat estaliz Pagueta Mendibete Altxor irakurri aldugu, Nora aldizkaria dugu, eta gaurko Ibaizabale magazinean honetaz hitz egiteko gure estudian Hector Ortega dugu, Nora aldizkariko redakzio burua. Egunon, Hector.
Egunon, Meltxo.
Eta mila esker etortzea batik.
Zuei.
Zer moz gabiltza.
Ederto.
Posten naiz. Bien bitartean atzo, ba, maiatzaren lehen igandean, eta itzorduari ba, utx egin gabe, Noraren 16. zenbakia agertu zen Euskal Herriko kioskoetan. Gai nagusia Pagueta Mendibete Altxor. Hamabi orrialdetan besteak beste lau proposamen interesgarri egin dituzue.
Bai, Pagueta, bueno, alde batetik izan behar dugu, ba, Euskal Herriko zena natur eremu horietako bat dala, parke naturala dala berez, azaleraz txikia da, ez da ondigenetakoa, ezin da alde horretatik balderatu, ba, Gorbeia edo estilo horretako, zera, naturparkei, baina bere txikian, ba, bere baitan Altxor asko batzen ditu, ez, hortik dator beraz guk aukeratu dugun ba, izenburu hori, ez, Mendibete Altxor. Pagueta izatez mendia da, antxe dago Aia aldean, Aia Zestoa eta Zarautz inguruan dago, eta, bueno, ba, esan bezala, 2600 hektaria zabal da alderdi hori, eta ganera ez da berez eremu guztiz naturala esan nahi dut pertsonen eskuak eta pertsonen jardunak ba, zizelkatu egin duela aspalditik, baina alanda guztiz ere natur balio handiak gorde izan ditu bere baitan, eta natur balio horiek ba, bere azalera osoan ikus ditzakegu. Guk, ondo esan duzun bezala, ba, lau ibilbide proposatu ditugu, gitxi gora bera pentsatuz, ba, ibilbide horiekin naturparkearen ba, osagairik garrantzitsuenak ba, ezagutu alditugula. Ez? Eta adibidez esan aldugu, ba, lehengo ibilbidea, ba, Iturraran lorategi boten, botanikoa daukala protagonista nagusi, Iturraren aldean ba aspaldi da ba bertan lorak eta landareak diela protagonista, anistasun ikaragarria dago bertan, ontxe da ganera sesoi egokia ikusteko, ondala astebete izan da bertako lorategi botanikoaren astea, eta estia bakarrik Euskal Herriko lorak, loreak, badia baita ere ba munduko bazter askotatik ekarritako ale eksotikoak, beraz ba bai formetan eta baita koloretan banistasuna erabatekoa da bertan. Eta horretaz aparte, ibilbide horretan ere, ibilbide laburra da, gozoa, edonore egiteko modukoa, ba, Iturrarango lorategiaz gain, ba, badago ere Agorregiko burdinola bizitatzeko aukera. Eta Agorregiko burdinola, bueno, 18. mendean zegoen bezala gorde dute, eta asteburuetan bizitarientzat ba, burdina zelan lantzen zuten erakusten dute. Beraz, bueno, ba, hori izan like oso bizita atsegina, gozoa, eta ba, bai lorekin eta baita ere burdinolarekin ba, asko ikasteko bidea ematen duena. Beste bigarren ibilbide bat, fauna ibilbide moduan bataiatu dugu, eta honek, bueno, ibilbide luzetxoagoa dauka, baina aukera ematen du, ba, Pagoetan, bueno, esango genuke erdi aske edo bizidien, ba, animalei asko ikusteko, ez? Hau, kasu honetan, esango genuke, ba, umeentzat oso egokia dala, eta, bueno, ba, bertatik ikusiko dituzte bizitariak, ba, potxokak, eta, bueno, besteak beste hortzik ibiltzen dien animaliak, esan bezala, ba, erdi aske bizidienak, ez? Eta gero ja, hirugarren eta laugarren ibilbideak, ba, esango genuke mendizaleagoak diela. Bata Pagueta bera dauka helburu, naturparkeari izena ematen dion mendia, eta gero bosgarrena da, Paguetako parke, naturparke osoari, ba, buelta emoteko proposamena. Esan dugun bezala, ez da oso naturparke handia, beraz, ba, buelta ere egiteko modukoa da, naiz eta luzea izan, ba, bueno, ez du behar alako prestakuntza berezirik, ez? Eta, bueno, ba, bilbide horietan topa ditzakegu, ba, adibidez, elutxandiko pagadia, pagadi zoragarria, antzinako elurtzuloak, behor barrutiko agina, eta oro har, ba, bueno, inguru horretako auzo txikiak, benetan be, ba, ikusgarriak eta gozoak diena, ba, Laurgain esate baterako, eta, bueno, ba, esan bezala, edonor egiteko modukoak, esku eskura dagoena, itxasotik oso hurbil dagoen naturparkea da, esan behar dugu bebai, beraz, adiez pagoetako tontorretik ederto baten ikusten da itxasaldea, eta, bueno, ba, horrek guztiak dira, eta beste asko, ba, bertako doaiak eta bertako harribitxiak.
Lau proposamen interesgarri azalpen guztiarekin, baina beste gauza pare bat ere azpimarratu behar dugu. Alde batetik mapatxo bat egin duzuela, jendea gal.
Gal ez dadin.
Horixe, eta bestetik betiko moduan, sekulako argazkiak.
Bai, argazkiak kasu honetan Santi Janiz argazkilariarenak dira eta bai, nik uste dut ederto baten islatzen dutela naturparkeak eskaintzen dituen, ba, hori ez, harribitxiak gordetzen dituen, ba, ale presiatu guzti horiek. Basoetan ere ganera, ba, oso nabarmena da niztasuna, lehen loreak o landareak aipatu ditugu, baina, ba, bueno, zoritxarrez gurean pinudiak eta eukaliptuak izaten dira nagusi, baina pagoet talde horretan, ba, pinudiak eta badia, baina haurekin batera, ba, beste, zera, zuaitz, batez ere bertoko zuaitz mota asko, eta euren artean, ba, izena ematen diona jakina pagoa.
Gipuzkoatik Nafarrora jo behar dugu, eta Euskara Bidaide atalean, Arturo Kampionen Iruña.
Bai, Arturo, beti Euskara Bidaiderekin, ba, euskara itzakia erabiltzen dugu, ba, ara eta ona ibiltzeko, eta kasu honetan, ba, Euskara Herriko hiriburura jo dugu, eta ibilbide bat egiteko, ba, nik esango nuke euskal kulturaren erraldoi horietako batekin, ez? Eta kasu honetan, ba, Arturo Kampion esan beharko genuke, ba, bera izan zelako 19. mendearen eta 20. mendearen arteko kantoian, ba, Nafarroan eta bide batez Euskal Herri osoan, ba, euskal zena eta euskal kontzientzia, ba, suspertu, astindu eta goratu zuen horietako bat, ez? Bera ganera etorkinen semea san, italiar baten semea san, eta landa guztiz ere, ba, bueno, Iruñean bertan Euskal Herriaren izaeraz jabetu eta baita ere euskara galtzen ari zala ohartu eta baita ere tristetu ere eta bueno, etzan horretan gelditu, neurriak hartzea erabaki zuen eta alizan zuen guztia egin zuen euskararen berreskuratzea lortze aldera, ez? Talelengo eta behin batez ere aritu zan, ba, kontzientziatze lanetan horretarako, ba, kasetaritza eta liburu gintza erabili zituen gehien bat. Guk kasu honetan egin dugu Alberto Barandiaranen eskutik ibilbide bat Iruñeko Arturo Kampionen garaiko Iruñetik, Iruñeko kale zaharretatik esango genuke, eta besteak beste borbildu gara beraia josan eta bizi izan zen etxera, eta baita ere basasoi hartan ba, bueno, Iruñean ezaugarritzat zituzten bazterretara, eta jakina zelan ez, ba, foruen monumentua sasoi hartan beran bultzatzaile izan zala altzatutakoa, eta ezin dugu astu, ba, bertan dagoela ere euskera zidatzita gu gaurko euskaldunok horrela azten dan, ba, esaera esanguratsu eta indartsu hori.
Nafarrotik Bizkaiera egingo dugu oraingo honetan eta zenbaki talur atalean Bilboko zazpi etxe horratz. Hemendik hiruzpala ikusten dira.
Bai, hurbil daukagu kasu honetan, ba, norako bigarren erreportaje horretako protagonistak, ezta? Bilboko zazpi etxe horratz aukeratu ditu Iñaki Uriarte arkitektoak, eta esan behar dugu zazpi horietatik bost bakarrik daudela gaur egun zutunik ikusteko moduan. Lehengoa etzalako inoiz egin, eta hori izan zen Sekundino Zuazok proposatutakoa, esango genuke jendeak ohartzeko gaur egun metroko egoitza dagoen Orubean bertan, horre la Bilbainaren aurrean, ba, hortxe egina izan zutela hola Chicagoko estiloko txorratze haundi eta zabal bat, hori etzuten orduan egin, baina bai urte batzuk geroago, hortik oso urrun ez dagoela Lanajako edo Bailen kaleko etxe horratza. Hori izan zen Bilboko lehengoa, Gerra Zibilaren ostean eraiki zuten. Eta ondoren, Iñaki Uriartek apur bet tipologia desberdinetako etxe horratzak aukeratu ditu. Bigarrena, Zainasioko etxe horratza da, Zainasio denodakigun bezala frankismoaren sasoian eraiki zan auzo hori, apur bet ideologia frankista gorpustu eta ezur mamitu nahi izan zuen, eta denodakigun bezala auzo horretan etxe guztiak altura batekoak dira, baina badago danen buru Zainasioko etxe horratza, ez? Ideologia horretak enkarnazioa esango genuke. Eta gero, 60. hamarkadatik aurrera Bilbon be etxe horratzak ugaritu egin ziren, eta besteak beste hor daude Albia eraikina, hor daude baita ere BBV-aren egoitza, eta azken urteotan ere berriro agertu dira, Isosakiren atea dugu zalantzarik gabe adibiderik egokiena. Eta lehengoa egin gabe zegoela esan dugu, azkena orain egiten ari dira, eta justu denok dakigun bezala Deustuko zubiaren bestealdean han Iberdrola dorrea eraikitzen ari dira. Eta bueno, kontu egiteko entzulek jakin behar dute BBVA dorreak ez daukala 1 metro altu, usteot 86 metro dortxe dabilela, eta Iberdrola dorreak 165 metro altu izango dela. Beraz, iaia hartzandako alturaren pare geldituko da. Ikusgarria, eta esaten dute itsasotik ere ikusiko omen dela.
Etxe horratzak Bilbon, Bizkaiko hiriburuan, aldiz Arabako enbat tokitan, eremitak eta nekazariak, beste reportai bat.
Bai, hau historia eta etnografiaren atalean, Agustin Azkarat Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta Gasteizko katedralaren zaharberritze lanen arduradunak idatzi du. Berau dugu gai honetan aditu handienetako bat, eta hain justu erdi aroan, batez ere lehengo mendeetan, Arabako bazter askotan, hegoaldean, Gaubea ibarrean eta baita ere Trebiño aldean, sasoi hartako biztanle kobazuluak zulatu eta atondu zituzten mendiletan. Eta, bueno, oraindik ere ez dago oso argi, kobazulu horien zergatia, eta baita ere, bueno, zergatia eta zertarako erabili zuten, ezta? Edo erabili zituzten. Eta Agustin Azkaratek testuan kontatu digunaren arabera, bertan argi dago eremitak bizi izan ziela, apur bet kristautasuna modu gogorragoan edo sinetsi nahi zutenak, baina baita ere, eta hori da azken urteotako ikerketen nobedadea, baserritarrak nekazariak bizi izan ziren, hau da, herriak izan ziren, eta hor dago adibidez Trebiñuko lainu aldeko kobazuluen kasua, hor bizi ziren nekazariak, 9. mendearen aldean edo kobazulo hoiek utzi eta ibarrera jaitsi ziren, eta bertan herria sortu zuten, hain justu Laino herria, ezta. Beraz, ez ziren danak eremitak izan, ez ziren danak kristautasunaren irakurketa baten ondorioz mendira kobazulora bakardadean bizitzea joandakoak, batzien baita ere bertan bizizienak nekazari lanetan. Eta, bueno, esan beharko dugu ere, testuarekin batera, Agustin Azkaratek berak ere proposamena egiten digu, kobazulo horiek bizitatzeko, egun bakar baten, alerik politenak ikusteko, baitre Binuko lainun, baitere Markizen ere, inguruetan, eta Gaubea ibarreko kobazulorik onenak era.
Nor aldizkarian beti agertzen da olako argazki benetan polita bi orrialdetan. Kasu honetan Alberto Mururena, Latxak, oker ez banabil.
Bai, kasu honetan ardiak protagonista, eta esan behar dugu, zen Nafarroako ardiak diela, eta bueno, ikusgarria da argazkia, ardiak bakoitza kolore batez margotuta dauelako, eta baita ere danak burua bera daukatelako, emoten deu bertan bedarra baskatzen ari diela, bat izan ezik, ez? Horrek burua goian dauka, eta bueno, horrek jokoa ematen du horren inguruan metafora bat eraikitzeko.
Eta nora aldizkariekin bukatzeko hiru norabide, hiru txango interesgarri, Araba, Gipuzkoa eta Nafarrora, Jundiz, Eulia eta Artaxoara.
Bai, hirurak beti alegintzen gara planak aldanik eta diferenteak izateko, gustu guztiak ba setu alizateko, eta kasu honetan ba arte edo ondare historikoaren arloa ondoen ikutzen dauen ibilbidea dudabarik Artasoako gotorlekoa bizitatzea eramango gaituena da. Ganera justu azken asteotan ba amaitu dira bertako elizaren ba barrestapen lanak, eta berriro ere oso ikusgarri eta oso eder dago Artasoa. Aukera polita da bertan bertaraino jutea eta bertako ondar historikoa ezagutzeko. Bigarren aukera, ibilbide ederra eta gozoa da Donostiatik hurbil, Donostia eta Pasaia arteko kostasati hori bizitatzeko, Uliako itsaslabarrak hain justu, baina mendi ibilbidea da, ezin dugu astu, eta horrela hartu behar dugu, baina bueno, ba, besteak beste Ilurgitako Zenaia, Zenoko Zuloko faroa eta inguru guzti horretako ba harribitxiak ezagutzeko aukera emango digu. Eta azkenik, ba, Gasteiztik hurbil, antxe dago muino txiki bat, apala, baina bere apalean ere gozoa eta ederra, Jundiz, eta ba, kasu honetan, gonbidapena da bertaraino jutea, ibilbide erresa eginez, ba, menditontor horretaraino igotzea, eta bertako antzinako gazteluko ondarrak ikusteko.
Bukatzeko, Hector, suposatzen dut martxan izango duzuela ekaineko nora aldizkaria, ze berri horren inguruan?
Bai, ba, ekaineko zenbakiarekin lanean ari gara, eta bueno, ba, bai esan aldugu gai nagusia zen izango da, eta erreportai zabala izango da Euskal Kostaldea protagonista hartuta. Euskal Kostaldea, baina itsasontzi batetik ikusita, enjustu belaontzi batez egin dugu ibilbidea, bai Lapurdi, bai Gipuzko eta bai Bizkaiko ba urrertz hori ezagutzeko.
Hector Ortega, Nora aldizkariko redakzio burua. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.